Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Siriýanyň hökümet güýçleri we ýaranlary jençileriň gözükçüligindäki Aleppo şäherine hüjümi dowam etdirýärler. Saýatlaryň we tinçleriň maglumatyna görä mundan bir gün öň Russiýanyň okatysyklaryň betedilendigini iglan etmegine garamazdan Aleppo-da jençileriň pozisiýalaryna hüjümler Sultanda howa zarbalary amala asyrylypdyr. Jabha Samiye, jeňçi toparynyň Türkiýedäki metbuat wekili Reuters habarlar gullugyna hiç zat üýtgemedi. Her günki bolşy ýaly vertolýotlar, harby uçurlar we raketalar dowam edýär, diýip maglumat berdi. Düýwi Londonda ýerleşen adam hukuklary boýunça Siriýanyň jeňçi topary hem Aleppo raketa hüjümleriniň edilendigini aýtdy. Reuters habarlar gullugynyň Aleppo-daky habarçylary ýarym sagatyň dowamında 9 sany howa zarbasynyň sesiniň eşidilendigini aýtdylar. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Amerikanyň Siriýadaky hökümete garşy çykyş edýän jeňçilere ýarag çäklendirmelerini gowşatmak barady kararyny aladylanma bildirdi. Peskov, Amerikanyň uçurlara garşy eginden atylan raketa ulgamlarynyň terroristleriň eline düşmeginiň mümkindigini, şeýle-de munyň regiondaky we onuň daşyndaky ýurtlara hop awandyryp biljekdigi dogrusunda Moskwanyň alada galýandygyny aýtdy. Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov 8 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň Germaniýadaky maslahatynda parahat ýerlerini evakuasiýa etmek boýunça geçirilen operasiýa sebäpli Siriýa güýçleriniň hüjümlerini togtadandygyny mälim edipdi. Emma 9 dekabrda Lavrov Siriýanyň hökümet güýçleriniň gumanitar ara kesmeden soň hüjümlerini ýangadandan başlandyklaryny, şeýle-de hüjümleriň Aleppo täjeňçilerden arasalanýança dowam etjekdigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, şäherde parahat ýerlatdan 100 000 töwereği adam ölüpdir. Siriýa hökümeti Aleppo-nyň gündogur tewitleriniň 75% töwereğini ele geçirdi. Bu tewit 2010-njy ýyldan bäri jeňçileriň gözükçüligindedi. 2011-nji ýylda başlanan konflikte Russiýa prezident Bashar al-Assada diplomatiki we harby goldowy berip gelýär. Bu konflikte 250 000-den hem aşy adamyň ölendigi çak edilýär.